hayaan mo sanang bigyan kita ng kung ano ang nasa sa akin. Wala na marahil tatamis pa sa ganitong mga kataga na iyong bibigkasin sa kahit na sinong tao. Mayroon ba kayong kilala na nakapagsabi na nito para sa iyo o sa ibang tao? Marahil ay napakadalang nating marinig ito. At kung minsan, marahil ay hindi pa natin narinig na binanggit ito para sa iba. Ipinapakita nito ang wagas na malasakit at damdaming makatulong sa pangangailangan ng iba. Noong kapanahunan ni Apostol Pablo, ay mayroong pangyayari na kahalintulan nito. Basahin po natin ang 2 Korinto 8:1 unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, "Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila sa matinding kahirapan at ito'y mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang pinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Sa oras pong ito, ay hayaan nating mangusap ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto 8:1-7. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa.
Aking pag-aaral, napatunayan kong napakahirap sa isang tao ang tumulong sa iba kung siya mismo ay nangangailangan ng tulong. Sa ating mga Pilipino, parabang napakahirap gawin ang bagay na ito. Ngunit sa tulong ng biyaya ng Diyos, magagawa natin ang bagay na ito. Sa oras na ito, nais kong talakayin po natin ang paksang ito na magsisilbing hamon sa bawat isa sa atin upang alamin ang tunay na kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na nagsasabing ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Muli po nating buksan ang ating puso at isipan para sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Patuloy po nating pag-aralan ang 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 8 kabanata, 1-7. Sa mga talatang ito ay tatalakayin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pinaniniwalaan ng maraming mananampalataya na ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos, malibang siya ay pinangungunahan ng biyaya ng Panginoon. Ang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, sa ating kapwa at sa Diyos ay magagawa sa tulong ng Kanyang biyaya. Napakalaki ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Simula noong si Adan at si Eva ay nagkasala laban sa Diyos, lahat ng gawain ng tao ay naging karumal-dumal sa paningin niya. Subalit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang biyaya upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya at ang ating mga gawa ay maging karapat-dapat sa Kaniyang paningin. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi magagawa ng sinuman ang tumulong sa Kaniyang kapwa sa panahong siya ay nangangailangan din ng tulong. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taga-Macedonia. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dito po sa unang talata, binigyang pansin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya ito sa mga mananampalataya sa Corinto, hindi upang ihambing ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa Macedonia, bagkos nais niyang tawagin ang kanilang pansin tungkol sa nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang mga manggagawa ng Diyos na naglaan ng sapat na panahon upang maging dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagsabi na ang biyaya ay ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sumasang-ayon po ako sa kanilang ibinigay na kahulugan, ngunit iyon ay hindi pa rin sapato pang maunawaan natin ng wasto ang tunay na kahulugan ng biyaya. Pinaglaanan ko ng panahon upang pag-aralan din ang ibig sabihin ng salitang biyaya. Sa aking pag-aaral ng unang salin ng Biblia, natuklasan ko na ang salitang biyaya ay may tatlong kahulugan. Ang unang kahulugan ay kabutihan, ang pangalawa ay kagandahang loob, at ang pangatlo ay kadakilaan. Ang tatlong kahulugan ito ay nais ipaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kahulugan ito ay siya ring nais niyang ipaalam noong siya ay nagpadala ng liham para sa mga taga-Efeso. Basahin po natin ang kanyang sinabi na matatagpuan sa aklat ng Efeso, ikalawang kabanata, ikawalong talata na ganito po ang sinabi. Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ito ay maaari ring isalin ng ganito, dahil sa kabutihan, kagandahang loob o kadakilaan ng Diyos, kayo ay naligtas. Ito ang tunay na kahulugan kapag binabanggit ni Apostol Pablo ang salitang biyaya. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Alam ng Diyos na wala tayong magagawa upang mailigtas ang ating sarili. Kaya pinagkaloob ng Diyos ang kaniyang biyaya na nagsilbing kaparaanan upang ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao, mahal tayo ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, ikatlong kabanata, ikalabing anim na talata ang ganito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talatang ito na ipahayag ang tunay na diwa ng Kaniyang biyaya, ibinigay niya ang Kaniyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Wala nang ibang kaparaanan upang tayong mga makasalanan sa Kaniyang harapan ay maligtas, kaya ipinahayag ng Diyos ang Kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob. Kung ang Diyos mismo ay nagbigay para sa ating kaligtasan, sino tayo upang tumanggi sa pagbibigay? Ngunit kung minsan may mga taong nag-iisip na ang Diyos ay mahirap sa pag-akala nilang sila ay kailangan ng Diyos upang matulungan ang ibang tao. Hinihiling ng Diyos na tayo ay makibahagi sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob, hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa ating kalakasang espiritual. Sa katotohanan, hindi kailangan ng Diyos ang sinumang tao upang mapanatili ang kaniyang pagiging Diyos. Walang mawawala sa Diyos, kahit wala ang tulong ng tao. Sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, 50 kabanata, 10-12 talata ang ganito. pagkat akin iyang hayop nagsagit na ng kagubatan, maging bakang naglipana sa kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Sa sinabi niyang ito, nais ipabatid ng Diyos na siya ay walang pangangailangan. Ang mga naunang iglesia sa panahon ni Apostol Pablo ay nagpahayag na ang pagbibigay ay isang biyaya. Nasa puso nila ang kagalakan na makapagbigay ng mga bagay na mula sa Diyos at para sa iba. Kaya sa mga liham ni Apostol Pablo, kapansin-pansin na ginamit niyang halimbawa ang tunay na kalagayan ng bawat iglesia. Katulad ng iglesia sa Jerusalem, madalas niyang banggitin sa karamihan ng kanyang liham na ang iglesia sa Jerusalem ay ang pinakaunang nagbigay ng paraan upang maibahagi ang ebanghelyo sa iba. Inihabili ng Panginoong Hesukristo sa mga naunang alagad na sila ay dapat na maging saksi sa Jerusalem, Samaria at Hodia, at sa lahat ng dako ng sanglibutan. Sa mga unang taon ng kaniyang pagtupad sa bilin ng Panginoon, ay tunay na naging malakas at matibay ang iglesia sa Jerusalem. Ngunit noong dumating ang panahon ng pag-uusig sa buhay ng mga mananampalataya sa Jerusalem, ang iglesia doon ay nanghina sa pisikal na kalagayan. Ang bagay na ito ay alam ni Apostol Pablo, kaya noong una, siya ay nasa ikatlo na niyang paglalakbay bilang misyonero. Humingi siya ng tulong sa mga maliliit na iglesia para sa iglesia sa Jerusalem. Napakagandang isipin na ang mga bago pa lamang na iglesia ay may kagalakang tumulong para sa mas matagal ng iglesia. Noong papalapit na siya sa Korinto, nagpadala siya ng liham para sa mga mananampalataya doon. Bahagi ng liham na iyon ay mga tagubilin kung paano ang pagbibigay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi rin nais ni Apostol Pablo na mapag-ukulan ng panahon ang tungkol sa pananalapi sa mga araw na siya ay namamalagi sa Korinto. Bagkus, ang nais niyang gawin ay ang mabigyan ng sapat na panahon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Inaasahan ni Apostol Pablo na sila ay katulad na rin ng ibang iglesia na may kagalakang magbigay ng tulong para sa iba. Sa unang talata, binanggit din po ni Apostol Pablo ang tungkol sa iglesia sa Macedonia. Sinabi niya na ang mga mananampalataya sa Macedonia ay lubos ang kagalakang tumulong para sa iba. Sa ikalawang talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa kabila ng kagipitan nila sa buhay, ay nagawa pa rin nilang tumulong sa iba. Basahin po natin ang nasusulat sa ikalawang talata. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Napakaliwanag po ng pagkakasabi niya na nagawa ng mga mananampalataya sa Macedonia ang magbigay ng tulong para sa iba sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Napakadali ang magbigay kung nasa marangyang kalagayan ang isang tao. Ang mga mananampalataya sa Macedonia ay may galak sa kanilang puso noong sila ay nagbigay ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Sa mga panahong iyon, sila ay nangangailangan rin, ngunit nagawa nilang magbigay ng bukas palad. Kaibigan, kung ikaw ay nasa kalagayang tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia, magagawa mo kaya na magbigay ng tulong sa iba? Sa ikatlo at ikaapat na talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Macedonia ay kusang nagbigay ng tulong. Alamin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigit nilang ipinamanhig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran. Sa mga talatang ito, nais lamang ipahatid ni Apostol Pablo kung anong bagay ang nag-udyok sa kanila upang makapagbigay sa kabila ng paghihikahos. Iisa lamang po ang dahilan. Yaon ay dahil sa biyaya ng Diyos na nananahan sa kanila. Walang sino mang makagagawa ng ganoon malibang sumasa kanya ang biyaya ng Panginoon. Isa pang bagay na nais ko pong bigyan natin ng pansin mula sa mga talatang binasa natin, na sa puso ng mga mananampalataya sa Macedonia, ang pagtulong sa kapwang mananampalataya. Ang mga iglesia natin sa ngayon ay naroon rin sa puso nila ang makatulong para sa misyon o ikalalaganap ng gawain. Subalit, halos hindi na nila mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng kapwa nila mananampalataya sa loob ng simbahan. Napakagandang makita sa loob ng simbahan ang tunay na pagbibigayan sa isa't isa, sapagkat katulad ng mga sinabi ni Apostol Pablo na sa pagbibigay ay makikita ang biyaya ng Diyos. Katulad na lamang po ng mga taga-Macedonia, nakita sa puso nila ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakalaob. Alamin po natin ang mga patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa biyaya ng Diyos na makikita sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Basahin po natin ang sinasabi sa 5 talata ng 8 kabanata dito sa aklat ng 2 Korinto. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na mas higit pa ang kanyang nakita kaysa inaasahan niya sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya na, una, inilaan nila ang kanilang sarili para sa Panginoon. Ang bagay na ito ay dapat lamang na makita sa bawat mananampalataya. Pangalawa, ibinuhos nila ang kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon sa Iglesia. Ngunit, mas ikinamangha ni Apostol Pablo nung makita niya ang kagalakan ng mga taga-Macedonia sa pagtulong upang may palaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng sanglibutan. Makikita po natin na ibinigay nila ang kanilang sarili para sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay nais ipahatid ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ginamit niyang halimbawa ang mga mananampalataya sa Macedonia upang magsilbing huwaran para sa mga taga-Korinto. Pagbibigay na galing sa napakayamang kagalakan at sa kabila ng hikahos na kalagayan. At nais kong bigyan natin ng diin na ito ay dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Tinanggap nila sa kanilang sarili na sila ay kabahagi ng Iglesia sa Jerusalem. Alam nila na dahil sa pagmamahal ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sila ay nakatanggap ng kaligtasang mula kay Kristo. Kaya gayon na lamang ang kanilang kagalakan na matulungan ang Iglesyang naglaan ng panahon upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos at makilala ang Panginoong Hesukristo. Alam nila kung gaano kalaki ang hangarin ng mga mananampalataya sa Jerusalem na maibahagi ang kaligtasan para sa lahat. Maalala ko, noong ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa loob ng templo at pinagmamasdan kung paano magbigay ang mga taong naroon. Nakita niya kung paano nagbigay ang mayamang lalaki at ang babaeng balo. Ibinigay ng mayamang lalaki ang malaking halaga, ngunit nasa puso niya ang kapalaluan. Wala sa kanya ang tunay na diwa ng pagbibigay. Ginawa niya ang magbigay ng malaking halaga, hindi sa espiritual na layunin, kundi para sa sarili niyang kapurihan. Tungkol naman sa babaeng balo, siya ay nagbigay ng isang kusing. Ang salaping iyon ay napakahalaga para sa kanya, sapagkat iyon na lamang ang natitirang pera niya. Ibinigay niya ang salaping iyon kahit alam niyang wala nang matitira sa kanyang pangangailangan. Napansin ng Panginoong Hesus na may kagalakan ang babaeng iyon sa pagbibigay. Kaya sinabi niya na ang babaeng iyon ang nagbigay ng mas higit kaysa lahat. Kung ihahambing natin ang halaga na ibinigay ng mayamang lalaki sa ibinigay ng balong babae, ay halos walang halaga ang ibinigay ng babae. Ngunit sang ayon sa Panginoong Hesus, mas malaki ang ibinigay ng babaeng balo kaysa sa lahat na ibinigay ng mga naroroon sa loob ng templo, sapagkat ang mas mahalaga sa Panginoon ay ang linalaman ng puso sa ating pagkakaloob. May isang kwento na ang aral ay tungkol sa pagbibigay. May isang samahan ng mga mananampalataya na nagnanais na makapagtayo ng bagong gusali ng kanilang simbahan. Isa sa mga kasapi ng kanilang iglesia ay kilala na isa sa mga taong may hawak ng 10,000,000 piso, subalit may pagkakuripot. Nilapitan siya ng pastor upang tanungin kung magkano ang kaya niyang maitulong para sa proyektong ito. Ang sinabi ng mayamang lalaki ay ganito, "Kaya kong ibigay ang tulad ng ibinigay ng babaeng balo na nasusulat sa Biblia." Sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya, sinabi ng pastor ang ganito, "Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong dapat alalahanin kung paano natin matutustusan ang ating bagong gusali, sapagkat sinabi ng kapatid na ito na ibibigay niya ang kanyang 10,000,000 para sa ating bagong simbahan." Nagulat ang lalaki at sinagot niya ang pastor, "Hindi ko po sinabi ang halagang iyan, pastor. Ang sabi ko ay kaya kong ibigay ang ibinigay ng babaeng balo." Tinugon siya ng pastor, "Ibinigay ng babaeng balo ang lahat ng meron siya, kaya inakala kong ibibigay mo rin ang lahat ng meron ka." Marahil nakakatuwa ang kwentong ito, subalit doon nakabatay ang mensahe ng pagbibigay. Ang tunay na diwa ng pagbibigay ay nababatay sa kagalakan ng ating puso sa ating pagkakaloob. Kaibigan, ang mga mananampalataya sa Macedonia ay hindi lamang nagbigay ng kanilang makakaya, bagkus pati ang buo nilang sarili para sa Panginoon. Nasa kanila ang lubos na kagalakan sa pagbibigay. Sa 6 na talata makikita po natin ang hangarin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto na magkaroon rin ng lubos na kagalakan sa kanilang pagbibigay. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. "Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito." Nais lamang sabihin ni Apostol Pablo na ang biyayang nasa puso ng mga taga-Macedonia ay nasa puso rin ng mga mananampalataya sa Korinto, sapagkat hangarin ni Apostol Pablo na maganap ang tunay na diwa ng pagbibigay. Isa sa mga kaparaanan upang masubok ang isang mananampalataya ay sa pamamagitan ng pagkakaloob. Mahalagang bahagi at sangkap ng ating pananampalataya ang pagkakaloob. Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na pagsikapan nilang sila ay maging mabungang mananampalataya, maging sa pamamagitan ng pagbibigay. Ganito po ang kanyang sinabi sa 7 talata. "Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa." Sila ay matibay sa pananampalataya, pagpapahayag, kaalaman, kasipagan at pag-ibig. Ang mga katangiang ito ay katunayan sa kalagayan ng mga mananampalataya. Ngunit sa paghahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ay tela meron pang kulang sa kanila. Kaya gayon na lamang ang paghihikayat ni Apostol Pablo sa kanila. Nais ni Apostol Pablo na sila ay maging tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia. Kaibigan, napakagandang mensahe ang nais iparating ni Apostol Pablo. Hindi lamang para sa mga mananampalataya sa Korinto, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Napakagandang tignan sa isang mananampalataya na nasa kanya ang biyaya ng pagkakaloob. Ang pagbibigay ay hindi lamang mapapatunayan sa pamamagitan ng salapi, kundi sa lahat ng mga bagay na nasa atin. Katulad na lamang ng mga taga-Macedonia, hindi lamang sila nagpakita ng biyaya ng pagbibigay, kundi sa pamamagitan ng buo nilang pagkatao para sa Panginoon. Kaibigan, sa ating pagbibigay, nais ng Diyos ang buo at walang itinatago at naroon ang lubos na kagalakan. Kaya kung ikaw ay nagsasabing suma sa iyo ang biyaya ng Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng pagkakaloob. Sinasabi ng banal na kasulatan na mas mapalad yaong nagbibigay kaysa mga tumatanggap, sapagkat ito ay patunay na ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa iyong buhay. Hayaan mong maging daluyan ka ng pagpapala. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak. Dumudulog po kami sa iyo at lumalapit. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat, sapagkat mayaman ka sa biyaya, gayon din sa maraming mga pagpapala. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang laging gumagabay sa aming mga pag-aaral. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Gayon din imulat mo ang kanilang mga mata upang makita, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ng iba. Hindi lamang sa mga bagay na pinansyal, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi gayon din higit sa lahat sa mga bagay na espiritual. Panginoong Diyos, gawin mo po kaming daluyan ng iyong mga pagpapala, gayon din ng iyong biyaya, upang maibahagi namin sa iba ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung sila ay nasa marangyang kalagayan o kung sila man, Panginoon Diyos, ay merong mga kayamanang tinataglay na maaring may pagkaloob nila sa iba, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay antigin mo po ang puso at damdamin ng bawat isa. Gayun din po, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalooban na makapagbigay at makatulong sa iba. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nasa mahigpit na pangangailangan sa oras na ito. Marahil naroon sila sa kanilang mga tahanan. Meron silang mga pasanin na kanilang dinadala. Panginoon, matuto silang lumapit sa iyo upang magkaroon ng kapayapaan. Doon sa may mga sakit, may mga karamdamang tinataglay, nawawalan ng pag-asa, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa iyong pangalan, itinataas ko po sila. Unatin mo pong iyong mga kamay, ipatong mo sa kanilang katawan, bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman, bigyan mo sila ng pag-asa, turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Gayun din po, Panginoong Diyos, alalahanin mo din naman ang aming bansa sa mga panahong ito. Nasa mahigpit na mga pangangailangan, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isang nasa pamahalaan. Nanawa, Panginoong Diyos, ay maglingkod sila ng buong katapatan upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan sa aming bansa. Kami po'y umaasa at nananalig na kami mo'y dinirinig mo at tutugunin mo ang aming mga kahilingan, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O aking Panginoon, hindi ko maikakaila, pag-ibig mo'y sadyang wagas, dakila at tapat. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ko maikakaila, ang tuwa't sigla at galak. O aking Panginoon, hindi ko maikakaila, sadyang hindi.